คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอยู่กับคุยข้ามโลก EP ที่26ครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นวัสมุทรอุจรินนะคะอยู่ที่กรุงวอชิงตันเหมือนกับป้อค่ะอยู่ห่างกันประมาณ1เมตรตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังมิ้นกับป้อเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องกรรมสิทธิ์ค่ะในปัจจุบันเนี้ยนะป้อก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยว่าเอ้ยเราเนี่ยมีกรรมสิทธิ์มีเป็นเจ้าของอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญช่วงที่เราอัดรายการเนี่ยค่ะมันก็มีเรื่องนึงที่ไทยที่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็เคยได้ยินกันแล้วก็ได้รับความสนใจอยู่พักนึงเลยเรื่องไก่ตะเกียบนี่เองตอนแรกที่ได้ยินเรื่องก็คิดว่าไก่ตะเกียบมันคืออะไรตอนแรกก็นึกว่าเป็นดราม่าเกี่ยวกับพวกอาหารหรือเปล่าใครเป็นเจ้าของสูตรไก่ตะเกียบแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คือเรื่องของไก่ตะเกียบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอ้างครอบครองปรปักษ์บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้รบกวนป้อแบบว่าช่วยเล่าเรื่องให้หน่อยว่าเรื่องเนี่ยเรื่องไก่ตะเกียบเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการแย่งเป็นเจ้าของสูตรอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ตอนหาข้อมูลอันเนี้ยก็อีกแคปนึงก็คือหาข้อมูลเรื่องไก่ตะเกียบด้วย เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ไทยมันยังไม่มีนะยังไม่ค่อยอย่างมากก็มีอาไก่ทอดหาดใหญ่ไก่นู่นไก่นี่อะไรเงี้ยแต่ไก่ตะเกียบยังไม่เคยกินนะครับกลับไปแล้วต้องได้กินเอาล่ะเล่ารวบๆนะครับก็เรื่องนี้เผื่อท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ตามเนาะคือเขามีคู่รักคู่หนึ่งที่เขาได้บ้านหลังหนึ่งในซอยรามอินทราที่กรุงเทพเป็นของขวัญแต่งงานจากครอบครัวเขาซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นสมบัติของอากูคนนึงที่เขาก็เหมือนกับครอบครองมานานกว่า30กว่าปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไรครับแต่ปรากฏว่าพอเจ้าของบ้านคนใหม่เข้าไปดูบ้านเนี่ยก็พบว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้เข้ามาต่อเติมทำประตูใหม่เชื่อมหลังบ้านเข้ากับบ้านหลังข้างๆกันพูดง่ายๆก็คือใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนั้นนั่นแหละครับ
mm-hmm.
ซึ่งก็เหมือนจะเคลียร์ไปได้รอบนึงแล้วออกรายการข่าวใหญ่โตเลยคนที่เข้ามาต่อเติมเขาก็บอกว่าเข้ามาดูแลให้เพราะว่าบ้านมันร้างซึ่งโอ้โหทำประตูใหม่ให้ด้วยดูแลใหญ่มากนะครับ และทีนี้คือเขาก็บอกว่าเขาอยากจะติดต่อขอซื้อบ้านมานานละแต่ว่าหาเจ้าของบ้านไม่เจอแต่ที่บอกว่าเหมือนจะเคลียร์กันแล้วก็คือพอเจ้าของบ้านเขาเข้าไปดูอีกรอบนึงครับปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีร้านไก่ตะเกียบทอดมันยึดพื้นที่บ้านอยู่ก็มีขายกงขายไก่ตั้งโต๊ะวางขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดไวนิลด้วยแล้วก็ประกาศว่ามาใช้งานนานแล้วก็ใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์อะไรแบบนี้บ้านนี้เป็นของฉันมันก็เลยเป็นประเด็นกันอีกรอบครับพี
่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะนอกจากจะเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เจตนาของคนที่เข้าไปใช้พื้นที่บ้านของคนอื่นแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยเราก็พูดกันมาประมาณ 3-4 รอบแล้วตั้งแต่เริ่มจัดรายการมาคำว่าครอบครองปรปักษ์ค่ะหลักๆเนี่ยนะก็คือกฎหมายไทยเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าใครไปใช้ประโยชน์สถานที่ที่เป็นของคนอื่นเป็นเวลา10ปีขึ้นไปอย่างเปิดเผยก็สามารถประกาศได้ว่าที่ตรงนี้เป็นของฉัน
อ
ันนี้คือเราพูดกันแบบกว้างๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยเรื่องของการพิสูจน์เจตนาแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆอีกก็ต้องบอกนะคะว่ากฎหมายครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะมันเป็นคอนเซปต์กฎหมายตะวันตกที่ใช้กันมานานแล้วก็ถ้ามาดูในทางของสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายนี้อยู่เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มนึงเรียกว่า squatterก็คือกลุ่มคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รกร้างแล้วต่อมาก็ประกาศว่าฉันเป็นเจ้าของที่ตรงเนี้ยแล้วก็คำว่า squatter เนี่ยนะคะที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมานานแล้วนะแล้วก็แบบเหมือนว่ามีพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐมาตลอดจนถึงตอนนี้จนกระทั่งกฎหมายครอบครองปรปักษ์ในสหรัฐอเมริกาค่ะมีชื่อเรียกตามกลุ่มนี้เลยก็คือชื่อว่า squatter rightsหรือว่าถ้าแปลก็คือแปลว่าสิทธิของกลุ่มคนสควอเตอร์เลยนะซึ่งในรายการคุยข้ามโลกเอพิโซดเนี้ยเราก็จะมาเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มนี้แล้วก็การครอบครองปรปักษ์ในสหรัฐอเมริกาให้ฟังกันค่ะ
ครับผมเริ่มด้วยการปูพื้นก่อนด้วยเรื่องของกฎหมายครอบครองปรปักษ์นะครับอ้างอิงจากสารานุกรมบริทานิกากฎหมายครอบครองปรปักษ์ก็เป็นคอนเซปต์ทางกฎหมายแบบไม่เป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่า common law ในอังกฤษก็คือให้สิทธิ์การอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ของคนอื่นหากว่าคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่นะครับใช้ประโยชน์มานานมากพออันนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับแต่ละประเทศที่มันมีกฎหมายเนี่ยในเวลาต่อมาก็มีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆอย่างเช่นทำให้เกณฑ์เวลาในการเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรไปจำกัดเวลาในการใช้ประโยชน์ว่าเท่านั้นเท่านี้ปีแล้วก็มีกำหนดองค์ประกอบว่าคุณต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถึงจะสามารถอ้างสิทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในกรณีของสหรัฐเนี่ยรายละเอียดของการที่จะไปเคลมที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐครับอย่างที่หลายคนรู้ว่ากฎหมายในอเมริกาก็มีกฎหมายระดับส่วนกลางกฎหมายระดับรัฐเนาะอย่างในบางรัฐเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ที่ดินประมาณ12ปีบ้างบางรัฐก็15ปีบางรัฐก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินบางรัฐก็ไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลักการโดยรวมก็คือคุณต้องอยู่หรือว่าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตัวเองเป็นเวลาที่นานพอแล้วก็ต้องใช้ในแบบที่เปิดเผยด้วยคนอื่นรู้โลกรู้นะครับแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาไปเดินผ่านทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องเป็นการใช้ที่ดินตรงนั้นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ภาษาอังกฤษน่าสนใจมากใช้คำว่า hostile
ที่แปลว่า take over ประมาณนั้น
ประมาณแบบดุดันอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นคือมันไม่จำเป็นต้องแบบบีบบังคับให้เจ้าของเอากรรมสิทธิ์มาให้ก็ได้คำว่า hostile มันเหมือนเป็นศัพท์ทางกฎหมายมากกว่านะครับรูปธรรมของคอนเซปต์นี้นะครับผมยกตัวอย่างประมาณว่าผมเห็นบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งแล้วคือโดยทั่วไปบ้านส่วนใหญ่มันมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ตัดสินใจเข้าไปอยู่อาศัยไปทำความสะอาดไปต่อเติมปรับปรุงบ้านให้มันสะอาดดูใหม่ไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่แบบเปิดเผยด้วยคือเพื่อนบ้านรู้จักว่าไอ้ป้อเนี่ยอยู่บ้านตรงนี้นะเห็นมันออกไปทำงานกลับมานอนที่นี่ทุกวันเป็นเวลาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคือไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้แบบว่าให้คนอื่นมาอยู่แทนเราอะไรอย่างเงี้ยครับผ
ม
ก็เป็นเกณฑ์ที่อธิบายในเรื่องของการที่จะไปอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ได้ครับ
อันที่ป้อเล่าให้ฟังขอบคุณมากเลยเป็นหลักการคร่าวๆเรื่องของการครอบครองปรปักษ์คราวนี้เราเมื่อกี้เรามีกลิ่นถึงคำว่าสควอเตอร์ค่ะคราวนี้เราจะมาเจาะกันว่าสควอเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะสควอเตอร์คือคนที่อยู่อาศัยหรือว่าใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นคือถ้าเราค้นคำว่าสควอเตอร์ตอนนี้เนี่ยนะในปี2024เนี่ยส่วนใหญ่อเมริกาเขาจะพูดถึงสควอเตอร์ในแง่ของลูกบ้านที่เช่าบ้านแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอารมณ์แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ต่อสัญญาเช่าแต่ไม่ย้ายออกหรือไม่ก็คนที่อยู่ๆก็เข้าไปอยู่ในบ้านของคนอื่นที่เขาอาจจะแบบนานๆกลับบ้านมาทีนึงเช่นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเขาออกไปเที่ยวนานไปหน่อยแล้วก็กลับบ้านมาเจอใครมาอยู่ในบ้านของฉันเฉยเลยคือมันจะเป็นคำที่แบบว่าใช้ในบริบทของการอธิบายปัญหาในสังคมมากกว่าอันนี้คือในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยการมีอยู่ของสควอเตอร์แต่ละยุคเนี่ยก็บอกอะไรกับเราได้มากกว่าปัญหาในเรื่องของแง่กรรมสิทธิ์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสควอเตอร์ในสมัยที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงที่เขาขยายพรมแดนจากชายฝั่งตะวันออกไปทางฝั่งตะวันตกมีกลุ่มคนที่แบบว่าบุกเบิกพื้นที่แล้วก็ไปแย่งยึดเอาพื้นที่ของชนพื้นเมืองที่เขาอาศัยมาก่อนเหตุการณ์เนี่ยเขาเรียกว่า Manifest Destinyคือในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เขามาตั้งรกรากในอเมริกาเขาก็เชื่อว่าเขามีโชคชะตาที่ขีดไว้ว่าฉันจะต้องได้มาตั้งรกรากที่นี่ฉันจะต้องขยายดินแดนออกไปทางตะวันตกให้ได
้คือการไปบุกเบิกพื้นที่แล้วก็เห็นตรงไหนรกร้างแล้วก็ไปเคลมไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนสควอเตอร์ในยุคแรกเริ่มของสหรัฐ
ก็เลยใช้คำมันก็เลยเป็นคำว่า manifest destiny ไงประมาณว่านี่คือ destiny ก็แบบโชคชะตาใช่ไหมนี่คือโชคชะตาที่มันถูกกำหนดมาแล้ว
แล้วสควอเตอร์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการแผ่ขยายไป
ข้อมูลอันนี้นะคะก็คือมาจากหนังสือของจอห์นซูเวลค่ะชื่อ Dangerous Ground Squatter Statements and the Antebellum Rupture of American Democracy
ชื่อยาวมาก
ยาวมากโอเคแต่สรุปก็คือว่าเขาก็พูดถึงมิติอื่นๆในแง่การมองสควอเตอร์ในฐานะเรื่องของฐานเสียงทางการเมืองแล้วก็บทบาทในสมัยสงครามกลางเมืองด้วยครับอ้ออ
ืมคือมันก็มีแง่มุมของการเมืองเนาะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคแล้วก็มีพรรคที่เขาสนับสนุนเรื่องของการสควอเตอร์เพราะว่าสควอเตอร์เนี่ยมันถูกทำโดยคนจำนวนมากไปยึดที่ดินของคนที่อาจจะแบบโดยจำนวนแล้วอะคนที่เป็นเจ้าของที่ดินอะมันอาจจะน้อยกว่าคนที่แบบจะเข้าไปยึดที่ดินไงครับแต่พอมาวัดกันในเสียงโหวตอะในแง่ของการโหวตลงในบัตรลงคะแนนเสียงอะไอคนที่ไปยึดที่ดินอะมันดันมีคะแนนเสียงเยอะกว่าเจ้าของที่ดินอยู่แล้วเพราะเจ้าของดินเป็นแบบ select few แบบมีไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของการเมืองอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับ
น่าสนใจ
ทีนี้การมีอยู่ของสควอเตอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือดำรงอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับอย่างเช่นสมัยตื่นทองที่แคลิฟอร์เนียสมัยก่อนเนี่ยที่รัฐแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีข่าวคราวว่า มีทองนะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากจะไปที่แคลิฟอร์เนียไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไปหาทองคำไปหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นข่าวคราวที่ดึงดูดความสนใจจากทั้งคนในสหรัฐเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศด้วยในการนั่งเรือมาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมเรียนประวัติศาสตร์สหรัฐผมก็จะได้ยินเรื่องของแรงงานจากไอแลนด์มั่งจากอิตาลีมั่งเอเชียมั่งอะไรเงี้ยเข้ามามันกลายเป็นว่าประชากรในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วมันก็มีเรื่องราวของการที่ผู้มาใหม่เนี่ยเข้าไปสร้างเต็นท์บ้างไปปักเพลิงในที่รกร้างหรือว่าเข้าไปอยู่ในกระท่อมที่มันไม่มีคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอ้างสิทธิ์เป็นของตัวเองก็มีคือสมัยนั้นมันก็เป็นแบบว่าใครมาก็อยู่ใครมาก็อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสควอเตอร์ในยุคตื่นทองนะครับทีนี้เรื่องเล่าของสควอเตอร์ในยุคหลังเนี่ยมันมักจะควบคู่มากับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจครับคือเวลาเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีภาพของสควอเตอร์หรือว่าการที่คนออกมาอยู่ตามพื้นที่รกร้างที่แบบว่าเดิมทีมีคนอยู่แต่ว่าจ่ายค่าเช่าไม่ไหวหรือว่าแบบว่าผ่อนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้าไปอยู่แทนจะเป็นภาพอย่างนี้ซะมากกว่าอย่างตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำที่เขาเรียกว่า Great Depression ครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ก่อนสงครามโลกครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ย ที่คนไม่มีงานไม่มีเงินครับแล้วก็มันทำให้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะซึ่งในหลายๆเมืองก็จะเห็นคนที่เข้าไปพักอาศัยในบ้านร้างตึกร้างหรือไม่ก็ไปรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะแล้วก็สร้างเพิงพักชั่วคราวกันอย่างเงี้ยซึ่งบางเมืองเขาก็ไม่ยอมแต่บางเมืองเขาก็แบบอนุโลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เข้าใจสภาพทีนี้ในภาษาอังกฤษมันมีคำเรียกเขาเรียกว่าแช็คทาวน์แช็คก็คือแบบว่ากระต๊อบอะไรอย่างเงี้ยเพิงพัก อะไรเงี้ยทำจากวัสดุง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ที่โด่งดังแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ที่ค่อนข้างละเอียดก็คือชุมชนแบบอย่างเงี้ยที่เขาเรียกชื่อว่า Hoover View ที่อยู่ที่รัฐวอชิงตันไม่ใช่กรุงวอชิงตันดีซีนะรัฐวอชิงตันอีกที่น
ึงคนละทิศกันเลย
อืมใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นที่เดียวกันแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่
เคยเข้าใจเหมือนกันค่ะ
ตอนผมมาเริ่มทำงานที่นี่ผมถึงเข้าใจโอเคเมือง Hoover Viewก็ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะครับอันนี้คือก็ตั้งประชดประชันเพื่อสื่อสารว่าฮูเวอร์ต้องรับผิดชอบที่บริหารเศรษฐกิจพังจนบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีเมืองแบบเช็คทาวอย่างเงี้ย
mm-hmm.
ไม่ได้มีแค่ที่วอชิงตันนะครับมีหลายที่คือในวอชิงตันเนี่ยก็มีหลายที่แล้วก็ที่เมืองอื่นในประเทศเนี่ยก็มีอีกเยอะเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสควอเตอร์แล้วก็การเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรโหมดที่อยู่อาศัยจากการที่แบบมีบ้านอยู่อะไรดีๆอย่างเงี้ยกลายเป็นคนไม่มีบ้านแล้วก็พอไม่มีบ้านก็ต้องไปยึดที่รกร้างอยู่เป็นสควอเตอร์ในเวอร์ชันวิกฤตเศรษฐกิจยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาในยุคทศวรรษ2000ที่เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกในอเมริกานะครับที่เรารู้จักกันในชื่อวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์คือช่วงนั้นมันก็แบบว่าอธิบายให้ง่ายๆว่ายังไงดีคือแบบไปกู้เงินแล้วก็ไอใบสัญญากู้เนี่ยมันถูกเอาไปขายต
่อ
เพื่อเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยพอมันปั่นขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายมูลค่าจริงๆมันไม่มีคนไม่สามารถชำระได้มันก็ล้ม
พูดง่ายๆเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แหละ
นั่นแหละพอมันล้มใช่ไหมไอ้ล้มในสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยก็คือมันหมายความว่ามันมีบ้านจำนวนมากที่ถูกสร้างมาแล้วแต่คนที่จ่ายไปแล้วไม่สามารถคนที่กู้เงินมาซื้อบ้านอ่ะไม่สามารถผ่อนได้เขาก็เสียบ้านหลังนั้นไปมันก็มีบ้านยูนิตร้างเยอะแยะไปหมดก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ครับเขาเข้าไปอยู่ในโซนที่มันรกร้างก็เป็นสควอเตอร์ในยุควิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งในบางกรณีนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ทำให้โซนที่เข้าไปอยู่อาศัยที่มันรกร้างเนี่ยมันก็ปลอดภัยขึ้นคือมันกับแห่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็มันกลายเป็นเดเบอร์ฮูดหนึ่งมันก็แทนที่มันจะกลายเป็นรกร้างว่างเปล่าหรือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของคนติดยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนจำนวนหนึ่งก็ต่างคนต่างหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อาศัยในยูนิตที่มันรกร้างอะไรอย่างนั้นนะครับ
ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะมองยาวๆเนี่ยนะสควอเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนะคือด้านหนึ่งเนี่ยโอเคมันก็เห็นชัดแล้วว่าก็เป็นปัญหาสังคมที่ไปยึดที่ของคนอื่นหรือไม่ก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่สควอเตอร์เนี่ยเขามีอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในภาพใหญ่เหมือนกันอย่างเช่นที่เมืองฮูเวอร์วิลล์ที่ปอเล่าไปเมื่อกี้มันก็สะท้อนปัญหาถึงความเป็นธรรมในทางสังคมได้เหมือนกันในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะการเข้าไปอาศัยในบ้านหรือว่าพื้นที่ร้างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนะ อย่างเช่นในทศวรรษที่1980ถึง1990เนี่ยมีกลุ่มชื่อยาวนิดนึง Association of Community Organizations for Reform Now หรือว่าชื่อย่อคือ ACORN ม่ใช่ไม่ใช่ลูกโกกนะไม่ใช่ลูกสน
กำลังจะบอกว่านักร้องหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเขา ACORN Acorn ที่มีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยหลายแสนคนเลยจากครอบครัวชนชั้นรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำกลุ่ม Acorn เนี่ยค่ะเขาก็ประกาศว่าจะเขารณรงค์ให้คนเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออาคารร้างแล้วก็ปรับปรุงต่อเติมให้มันอยู่ได้มันก็เป็นหนึ่งในแคมเปญการสื่อสารที่เรียกร้องให้คนมีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีกฎหมายจากรัฐบาลกลางให้คนสามารถซื้อบ้านของกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐได้ง่ายขึ้นค่ะ
ที่น่าสนใจก็คือว่าการเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านร้างเนี่ยครับมันเคยเป็นเครื่องมือในการที่ประชาชนจะขยายที่อยู่ตัวเองจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหมแล้วก็เคยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เอาตัวรอดในตอนที่เศรษฐกิจมันไม่ดีพอเวลาผ่านไปตอนนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ถูกใช้เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมและที่น่าสะใจก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่สหรัฐนะครับเรื่องนี้การที่แบบเข้าไปอยู่ในบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในยุโรปเหมือนกันที่มีการพูดถึงกันเยอะก็จะมีกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาการเข้าถึงบ้านและที่อยู่อาศัย
น่าสนใจ
มันเหมือนกันก็คือสุดท้ายก็คือคนก็บอกจ่ายไม่ไหวอะเข้าถึงบ้านยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็มันก็แง่หนึ่งมันก็เป็นการเอาตัวรอดอีกแง่หนึ่งก็คือแบบว่าการส่งสัญญาณว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมนะครับเอาล่ะไล่เรียงมาถึงตรงนี้ทัศนคติของการครอบครองปรปักษ์และการเข้าไปอาศัยและเคลมบ้านคนอื่นในปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนไปอยู่นะครับปัจจุบันเท่าที่หาข้อมูลอย่างที่มิ้นบอกว่าสควอตติ้งในปัจจุบันเนี่ยจะโน้มเอียงไปทางแง่ของปัญหาสังคมในแง่การบุกรุกหรือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญซะมากกว่าในส่วนของกฎหมายครอบครองปรปักษ์มันก็มีการถกเถียงซึ่งจริงๆก็มีมาตลอดนะครับว่าจะเอายังไงกับมันต่อเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่สนับสนุนกฎหมายนี้แล้วก็ต่อต้านกฎหมายนี้ไอ้ฝ่ายสนับสนุนยกตัวอย่างก็จะบอกว่ากฎหมายนั้นมันทำให้ที่ดินมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าคุณครอบครองที่ดินไว้แล้วคุณไม่ใช้มันก็เสียไปเปล่าๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าแต่ฝ่ายค้านก็จะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นกฎหมายที่แบบอนุญาตให้โจรเข้ามาเคลมกรรมสิทธิ์คนอื่นนึกออกไหมคือแบบอยู่ๆก็ฉันมีที่ของฉันอยู่มีกรรมสิทธิ์ของฉันอยู่แล้วอยู่จะมาใช้แล้วมาเคลมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่ายอมไม่ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคำอธิบายคำถกเถียงในทั้งแง่ปรัชญาทั้งกฎหมายแล้วก็เศรษฐศาสตร์และการเมืองอื่นๆด้วยนะครับแต่ในระหว่างนี้ครับหลักการครอบครองปรปักษ์มันก็ยังถูกใช้อยู่นะมันถูกเอามาใช้ในการพิจารณาเรื่องข้อพิพาทในทางที่ดินซะมากกว่าอย่างเช่นแบบว่า2คนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินติดกันแต่ว่าดันไปใช้ประโยชน์ล้ำไปในที่ดินคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับพี่อย่างเช่นแบบปลูกต้นไม้เลยไปหรือว่าตีกำแพงแล้วมันเลยไปไม่กี่ฟุตไม่กี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ผิดไปจากรังวัดนิดหน่อยหรือในบางกรณีแบบอย่างปี2005อย่างเงี้ยที่มีที่ดินติดกันใช่ไหมแล้วคนที่ถือครองที่ดินผืนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขายแต่ปรากฏว่ามันขายไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเจ้าของที่ดินแปลงข้างๆเนี่ยมันดันสร้างคอกเลี้ยงแพะพี่ แล้วคอกเลี้ยงแพะเนี่ยมันกินที่ดินเข้ามาที่ดินของอีกคนนึงอ่ะครึ่งนึงเลยนะแล้วบังเอิญว่ามันใช้มานานมากแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบหึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบก็ต้องเสียครอบครองปรปักษ์ไปมันเป็นเรื่องของการเอามาใช้ในแง่ของการเกิดข้อพิพาททางที่ดินซะมากกว่าส่วนเว็บไซต์ให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เขาก็แนะนำวิธีเลี่ยงการถูกเคลมที่ดินอยู่นะครับทั้งในแง่ของการที่จะเกิดข้อพิพาทของเพื่อนบ้านที่มีที่ดินติดกันด้วยแล้วก็ในแง่ของสควอตเตอร์ด้วยเพราะตอนนี้สควอตเตอร์จริงๆก็ยังมีมาให้เห็นในข่าวเรื่อยๆนะครับเขาก็ยกตัวอย่างวิธีการหลีกเลี่ยงก็คืออย่างเช่นทำป้ายห้ามบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันกลับไปตรวจบ้านหรือที่ดินที่ไม่ได้แบบว่าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะตรวจสอบผังที่ดินอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ไทยที่เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบถ้ามีที่มีทางมีบ้านที่ไม่ได้อยู่ก็มันหมั่นไปเช็คไปดูบ้างนะครับก็อย่างที่เนี่ยแหละเกิดเหตุไปที่ไทยที่เรายกมาเป็นต้นเรื่องล่าสุดก็มีลักษณะอย่างนั้นเน
า
ะ
เรื่องของสควอเตอร์ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะป้อก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันจากทางฝั่งนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มีสองแง่แหละทั้งเป็นในเรื่องของการด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการครอบครองปรปักษ์กรรมสิทธิ์เป็นเรื่องของการเอ๊ะเธอแอบไปอยู่ในที่ของชาวบ้านหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยก็ขอพูดอีกครั้งนึงละกันว่ามันก็สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมว่าเนี่ยหรือว่าการที่ต้องมีคนการที่มันเกิดเหตุการณ์ครอบครองปรปักษ์เนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มันเข้าถึงที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงครอบครองกันได้ยากขึ้นก็เลยต้องมีการเหมือนกับว่าแฮปที่ของชาวบ้านมา ค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะอาจจะได้ความรู้ในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์แล้วก็เรื่องของสควอเตอร์ที่สหรัฐอเมริกากันไปบ้างไม่มากก็น้อยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรามาคุยข้ามโลกกันเป็นเรื่องของในสหรัฐที่สะท้อนแล้วก็เป็นเรื่องราวในลักษณะที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะและนี่ค่ะก็คือคุยข้ามโลกตอนที่26นะคะพบกับพวกเราค่ะได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะทาง YouTube และเว็บไซต์ voathai.com อย่าลืมค่ะกดติดตามเราในทางช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเรามาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆด้วยนะคะนอกจากรายการคุยข้ามโลกค่ะอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษไปลองฟังกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ